Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Vítejte při poslechu rozhlasové apatiky s datem 1. října 2008. Zdraví vás Jitka Slezáková a mým dnešním hostem je doktor Petr Hoza z ortopedického oddělení Pardubické krajské nemocnice. Dobrý den.
Dobrý den.
Ne každý má to štěstí, že ho nohy nosí do 90, do 100 let bez problémů, klouby občas zazlobí a právě o tom dnes bude řeč. Artróza, to je to onemocnění, se kterým se velmi často v ordinaci setkáváte, pane doktore. Dokážete ho specifikovat nějak jednoduše?
Tak artróza je v podstatě asi nejčastější onemocnění, nebo nejvíc pacientů s touto diagnózou přichází do naší ambulance. No, je to degenerace chrupavky. Chrupavka je tkáň, která pokrývá kost, vlastně tvoří kloubní povrch, zajišťující hladký pohyb kloubů, a její degenerace, postupné rozpraskání a zničení vlastně vede k artróze.
Které chrupavky degenerují nejvíce na našem těle?
No tak nejvíce jsou postiženy chrupavky nosných kloubů, to znamená kyčelního kloubu, kolenního kloubu, to je vlastně nejčastější, ale potom i ostatních kloubů. Můžou být postiženy hlezené klouby, mohou být postiženy i klouby na horní končetině, drobné klouby rukou, lokty, ramena. V podstatě kterákoliv chrupavka, kterýkoliv kloub může být postižen artrozou.
Setkáváte se s tímto onemocněním ve vaší praxi často? Dá se říci, že je to gro vaší práce?
Dalo by se to tak říct. Určitě ve vyšší věkové skupině je toto hlavní, co prostě hlavní náplň práce ortopeda.
A kdybyste měl popsat typického pacienta trpícího artrózou, jak by vypadal?
Tak typický pacient, určitě to jsou to lidi vyššího věku. To znamená, artrózou trpí především starší populace. Udává se, že kolem 60 nebo 65 let věku má přibližně nadpoloviční většina veškeré populace artrózou postižen alespoň jeden kloub. Většinou ta artróza je na více kloubech, to znamená obě kolena, obě kyčle. No a takže především věk, dále obézní pacienti a nebo pacienti, kteří mají tu artrózu třeba z jiného důvodu, že mají ještě nějakou jinou nemoc, třeba revma a podobně.
Když někdo hodně aktivně sportuje na té vrcholové úrovni, můžete se setkat i s mladým člověkem?
No určitě, jako ta sportovní zátěž, obzvlášť pokud ty klouby jsou přetěžované, ať už rozsahem pohybu nebo velkou zátěží, tak dochází jednak k malým poraněním, které v konečném důsledku mohou vést k artróze kloubu, především kolen tedy.
Jaké jsou ty hlavní znaky? Zkusme se teď přenést do těla pacienta, kterého jsme si právě popsali, s jakými problémy přichází, tak kde hlavním, ho to bolí.
Hlavním příznakem je bolest. To znamená, pacient pociťuje bolest, každý tu bolest má jinou. Někdo ji má v klidu, někdo ji má při zátěži, někdo má startovací obtíže, že se třeba ráno nemůže rozejít, rozhýbat ty klouby. U těch těžších stádií artrózy potom ta bolest je i v noci v klidu. Takže bolest je hlavní příznak, druhým příznakem je omezení pohybu, to znamená ten rozsah pohybu není takový, jak by měl být. No a v těch těžších případech už mohou být postiženy okolní struktury toho kloubu, to znamená začnou se zkracovat šlachy a svaly v okolí toho kloubu, mohou vznikat kontraktury, že ten kloub je pokrčený, že už nejde natáhnout. No a nebo mohou vznikat i osové odchylky, to znamená klasicky asi znáte nohy do O nebo nohy do X, což může být taky důsledek artrózy.
Tak o tom tady dnes budeme hovořit a hlavně o léčbě artrózy, která je v posledních letech stále nadějnější a vývoj jde neustále kupředu.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
O nepříjemném onemocnění, které sužuje možná právě vás, o artróze si tady povídáme s doktorem Petrem Hozou z ortopedického oddělení Pardubické krajské nemocnice. My jsme se tady jen tak lehce zmínili o některých rizikových faktorech vedoucích ke vzniku artrózy. Jedním z nich byla obezita, starší věk, ale další věci my jsme ještě nezmínili, pane doktore.
Tak jak už jsem říkal, ta artróza je především ve vyšším věku, ale je skupina pacientů, u kterých je ta artróza i v mladším věku, tím se rozumí třeba 30-40 let. A to je artróza většinou sekundární, která vznikne na základě nějakého jiného předešlého onemocnění. Asi takovým nejrizikovějším kloubem je kyčelní kloub, který může být postižen artrózou třeba v případě dysplazie kyčlí, což je vrozená i vývojová vada, která se projevuje už v dětském věku. No a setkáváme se s tím, že dneska, dejme tomu pacientky především, protože tím trpí především ženy, ve věku 40 let třeba přicházejí právě s postdysplastickou artrózou. Je to tím, že před těmi 40 lety nebyla tak dobrá prevence vyšetření kyčlí u dětí a proto se dneska setkáváme s tou artrózou. Hmm.
A vy máte na starosti i miminka?
Vyšetřujeme standardně i novorozence v pardubické nebo v porodnici a to vyšetření vlastně dáno ultrazvukem a klinické vyšetření, které se pak ještě kontroluje ambulantně v 6 týdnech a ve 12 týdnech, takže každé miminko je vyšetřeno.
A když je tam podezření na tu dysplazii kyčlí, tak jak to řešíte?
Je-li tam dysplazie kyčlí, tak se to musí léčit. Naprostá většina těch dětí s dysplazií kyčlí se podaří léčit konzervativně, to znamená, dává se takovéto široké balení, v těch těžších případech i různé pomůcky, jako například třmínky nebo peřinka. V těch nejtěžších případech potom se musí ta léčba provádět v nemocnici a úplně ty nejtěžší případy musí se operovat. No a v případě, že ta dysplazie není zachycená nebo nedostatečně léčená, tak to může právě vést v dospělosti k časnému vzniku artrózy. Hmm.
Ještě nějaké dětské vady bychom měli jmenovat?
Těch dětských vad je více, ta dysplazie asi je nejčastější, ale potom jsou onemocnění, která přicházejí až v tom dětském věku, v tom školním nebo předškolním, což může být třeba Pertesova nemoc a nebo i jiné nemoci, to už bych zacházel do podrobností, ale zkrátka ten kyčelní kloub může být postižen artrózou v důsledku dětských nemocí kyčlí.
Pojďme opět do toho věku dospělého, spíše staršího. Lidé, kteří k vám přicházejí s tím, že jim pomůžete, většinou žádají umělý kloub, ale vy asi nemůžete rozhodně všechny lidi uspokojit, řešíte to i nějakou jinou cestou, pokud jde o lehčí případy?
Tak určitě léčba konzervativní a operační, ne každý kloub postižený artrózou je hned indikován k totální endoprotéze, takže jsou jiné možnosti ošetření toho kloubu, například artroskopicky se dá lecos ošetřit. Existuje i konzervativní léčba, která samozřejmě má někdy takový sporný efekt. Zkrátka, je-li už jednou ten kloub postižen artrózou, tak ty degenerativní změny, které v tom kloubu jsou, ty už příliš vrátit nejdou. Hmm. Takže my spíše zabrzdíme progresi té artrózy trochu, než abychom třeba už ten postižený kloub úplně vyléčili. Tím definitivním řešením je pak samozřejmě totální endoprotetika.
Čili ta konzervativní léčba, pod tím si mám představit zdravější životní styl, zdravá výživa, více pohybu, snížení tělesné hmotnosti.
Především
a tak dále.
Snížení tělesné hmotnosti. Ty klouby jsou častokrát přetíženy v důsledku velké obezity. Potom samozřejmě nějaké to cvičení, rozcvičování hybnosti kloubu a pak medikamentózní léčba, což je především analgetika, nesteroidní antiflogistika a pak nějaká chondroprotektiva.
Kdo je takovým tím vhodným adeptem na umělý kloub? Vybíráte lidi podle věku, podle postižení?
Tak vždycky musíme zhodnotit dvě věci, především rentgenový nález a potom subjektivní obtíže toho pacienta. Někteří pacienti mají velmi těžkou artrózu na rentgenu, ale celkem to dobře snášejí, ten kloub je nebolí, jsou s tím celkem spokojeni, takže určitě k operaci je indikován ten pacient, který má obtíže. Někdo zase má ty obtíže větší a na rentgenu ten nález není tak výrazný. To znamená, musí být rentgenový nález indikovaný k operaci a subjektivní obtíže toho pacienta.
Hmm, a jak jste říkal o té bolestivosti, každý má ten práh citlivosti, bolesti někde jinde nastavený?
Každý ho má jinde a každý ty obtíže má jiné. Jak už jsem říkal, někdo ty bolesti má noční, nevyspí se ten pacient, někdo zase nemůže sportovat, hýbat se, je limitován v pohybu nebo musí nosit hole. V tomto případě už potom ti pacienti sami žádají tu endoprotézu.
My si řekneme něco i o tom, jak náročná je to operace, ale ještě přímo do vaší pardubické nemocnice máte hodně zájemců o tuto operaci, náhrada kyčelního kloubu například.
Ten zájem ten je celosvětový, celoevropský, takže i tady v Pardubicích samozřejmě těch pacientů je spoustu.
A jaké jsou čekací doby?
V současné době je to jak na kyčel, tak koleno přibližně rok a něco, to znamená těch 13 měsíců přibližně.
Pokud byste měli zájem se zeptat pana doktora Petra Hozy, vážení posluchači, na cokoliv, co se týká našeho tématu, můžete. Číslo sem k nám do studia je 466 500 616 a naše e-mailová adresa pardubice@rozhlas.cz.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Do studia jsem dnes pozvala ortopeda Petra Hozu, hovoříme o artróze a dostali jsme se i k umělým, tedy náhradním kloubům, takzvaným endoprotézám. Naše posluchače by jistě zajímalo, jaké druhy endoprotéz jsou teď v kurzu, které jsou ty nejlepší, které by eventuálně mohly získat, ale pojďme nahlédnout ještě trošku do té historie. Kdy se povedla, kdy byla úspěšná operace, ve kterém století to bylo?
Tak zase záleží, co hodnotíme jako úspěch. V dnešní době hodnotíme úspěch, když ta protéza vydrží pacientovi 20 let třeba, když s tím nemá žádné obtíže. Tak jako úspěch je relativní, jistě v 50. letech minulého století byl úspěch, když ta protéza vydržela několik let. Oni úplně ty první pokusy o implantaci endoprotéz byly už třeba v 19. století, ale tenkrát samozřejmě nebyly takové možnosti jako dnes, nebyla antibiotika, nebyly tak přísné, že jo, podmínky asepse se nemohly dodržet. Takže ani ty materiály vlastně to byly nedokonalé, ale to všechno je vývoj, takže ty první pokusy byly už před mnoha lety na konci 19. století, ale potom takový velký rozvoj endoprotetiky byl až v polovině minulého století, těch 50. 60. letech. To potom už se dá vlastně hovořit o úspěšných operacích.
A začaly se dělat endoprotézy takzvané cementované, jestli mám správné informace?
Ano, tak jako záleží na fixaci té endoprotézy v kosti. Takže zásadně můžeme hovořit o protézách cementovaných a necementovaných. Potom může být kombinace cementované komponenty a necementované, tak označujeme protézu jako hybridní, ale v podstatě ta fixace cementem, ta byla jako první, ten, samozřejmě všechno se vyvíjí, tenkrát ty materiály byly taky jiné. Takže ta endoprotéza se fixuje takzvaným kostním cementem, což je polymer, který je velmi pevný, velmi pevně adheruje k té kosti, takže zajišťuje pevnou fixaci té endoprotézy v kosti.
To používáte u vás v Pardubické nemocnici?
Určitě, no tak to se
všude používá. A jsou nějaké novinky, trendy z jiných materiálů, že už se zkouší něco dalšího, lepšího, trvanlivějšího?
Tak v posledních několika letech ty materiály jsou ustálené, odzkoušené, jsou s nimi dlouhodobé zkušenosti. Samozřejmě, že neustále přicházejí různé inovace, co se týče materiálů, co se týče polyetylénu a samotných materiálů, ale už to není takový přelom. Zkrátka ty materiály už jsou odzkoušené několika lety, takže...
Jak vypadá takový třeba umělý kyčelní kloub? Je hodně podobný tomu? No musí být, že hodně podobný, nebo totožný, asi bychom si ho nespletli.
Tak těžko se to popisuje, ten kyčelní kloub se skládá zaprvé z jamky, která buď je polyetylenová, z vysokomolekulárního polyetylenu, velmi pevná, jakoby umělá hmota, která tam je fixovaná cementem v té kosti, anebo jsou to jamky necementované, které jsou kovové, většinou titanové a potom mají tu polyetylenovou vložku, takže to je jamka, no a potom je dřík v té stehenní kosti, ten je rovněž z nějakého kovu, většinou to jsou sloučeniny chrom molybdenu, anebo jsou rovněž titanové, no a ten kloub ještě obsahuje hlavičku.
A kde se vyrábějí tyhle umělé klouby? Je konkurence nebo je jenom jeden podnik?
Ne, tak to je celá řada firem. I v Česku jsou výrobci a pak jsou celosvětoví výrobci.
A cena takového kyčelního kloubu?
Ty ceny jsou řádově v desítkách tisíc. To znamená, začíná to určitě tak na 15 až 20 tisících. Jsou samozřejmě i dražší materiály, anebo třeba speciální protézy, které se používají pro speciální případy, třeba když ta endoprotéza není dělaná z důvodu artrózy, ale nějakého jiného, dejme tomu nádoru kosti, kde musí být větší resekce, tak to jsou speciální protézy, které už mají tu cenu několik desítek tisíc korun.
Ale pojišťovna hradí. A to právě mi připomnělo případ, kdy jsme tady měli na návštěvě pana veterináře a ten hovořil o tom, že v Hradci Králové začínají právě dávat pejskům, kteří jsou těžší, třeba basetové labradoři, taky kloubní náhrady, ale tam se to samozřejmě platí. A říkal tak kolem 20 tisíc, že to tak stojí pro toho pejska, ale lidé zaplatí.
No tak je to tak, že zvířata mají podobné nebo stejné nemoci jako lidé, takže jako endoprotézy u zvířat, především u psů, to už se jako řekl bych, dělá několik let, nevím přesně kde a jako tu cenu to neznám samozřejmě, ale jako zvířata mají podobné nemoci jako lidé.
My budeme pokračovat opět za chvilku po písni, kterou zaspívá Bryan Adams.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
A máme tady telefonický dotaz. Posluchačka Lída má otázku na pana doktora ortopeda Petra Hozu. Zdravíme vás, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co jste se chtěla zeptat?
Pane doktor, já bych vás chtěla optat, kdy jako může lékař doporučit tu artroskopii, jestli jak to je ten plod zasažen, nebo
tak artroskopie se provádí převážně na kolenních kloubech. Kyčle příliš artroskopovány nejsou.
Ano,
a
ano.
V případě kolenního kloubu tam ta artroskopie se dělá z důvodu jednak diagnostických, to znamená, když se chceme podívat přímo, jak ta chrupavka vypadá, protože ne každé koleno je indikováno k totální endoprotéze, existují i jiné řešení, třeba korekce osy končetiny, nebo takzvaná hemiartroplastika, což je vlastně poloviční náhrada toho kolenního kloubu. Takže tu artroskopii indikujeme jednak z diagnostického hlediska, když chceme zjistit, jak vypadá ta chrupavka, jak ten kloub vypadá zevnitř. No a potom je to i vlastně terapeutické hledisko, to znamená, že při té artroskopii lze v tom koleni částečně třeba něco opravit, chrupavku zabrousit, upravit meniskus a podobně.
Ano.
Tak a vy jste ještě měla jeden dotaz.
A ještě, jestli teda, když užíváme to proenty nebo to kondro, jestli to má teda nějaké zlepšení na ty klouby, nebo
tak obecně
jestli byste to doporučoval.
Bylo několik studií, které se zabývaly efektem těch chondroprotektiv na klouby. Určitě nemají efekt u těžkých artroz, to znamená, jsou to všechno preparáty na výživu chrupavky. Pokud už ta artroza je v tak těžkém stádiu, že v podstatě chybí v tom kloubu, že už v podstatě jsou v kontaktu kosti, tak už není co léčit tu chrupavku. Takže v případě těžkých artroz si myslím, že už tato skupina léků příliš velký efekt nemá. U pacientů, kteří mají to postižení lehčí, tak tam nějaký efekt mít může. Jak říkám, bylo několik studií, které se zabývaly tím, jak třeba hodně ta chrupavka doroste po užívání těchto léků. Těžko se to hodnotí. Každopádně důležitý je efekt. To znamená, pokud si to ten pacient bere a pomáhá to, tak je to dobře. Jestli je to efekt samotného léku anebo nějaký placebo efekt, to už bychom se mohli dohadovat, ale pacienti s tím zkušenost mají. Řada z nich říká, že se to po užívání těchto léků zlepšilo, takže my proti tomu vůbec nic nemáme. Třeba to i doporučujeme v některých případech.
Dobře.
Tak děkujeme za otázky.
Takže to můžu jíst.
Určitě.
Přejeme pěkný den. Naschledanou.
No, děkuju moc. Naschledanou.
Pokud máte ještě nějaký další dotaz, číslo ještě jednou zopakuji. 466 500 616. Paní tady hovořila o problému s kolenem. My více mluvíme o kyčlích, ale když to vyvezmete, máte nějakou statistiku, které operace se provádějí nejčastěji?
Tak těch totálních náhrad kyčlí je nejvíce. Kolena jsou hned v druhém pořadí. Samozřejmě existují i endoprotézy na ostatní klouby, ale ty se dělají už méně. Existují nebo děláme endoprotézy ramenních kloubů, hlezna, jsou i endoprotézy třeba drobných kloubů rukou. Ale to gro, to je skutečně endoprotetika kyčlí a kolen.
Pojďme si teď trošku přiblížit, jak vypadá taková operace a vůbec připravit se na operaci. Není jednoduché, ale ještě máme jeden telefon, tak si počkáme na přepojení. Pěkný den přejeme.
Dobrý den.
Dobrý den.
Chtěla bych se pana doktora optat, jestliže už je problém s kloubem, do kterého se musí pomocí ty endoskopie vlíst, do jaké míry je riziko, že se omezuje hybnost nebo že se to stav ještě zhorší?
Většinou ta operace tomu pacientovi pomůže, takže po artroskopii, pokud se tam udělá nějaký zásah, tak většinou dochází ke zlepšení, protože to není pouze degenerace chrupavek v tom kloubu, ale většinou jsou tam postiženy i menisky, to znamená, že úprava toho menisku nebo chrupavky ten stav zlepší. Samozřejmě, že jsou i pacienti, kteří jsou už hodně tou artrozou postiženi, tak tam ta artroskopie potom už příliš velký efekt nemá a už je spíše diagnostická, že řekneme ano, tak tento kloub už je indikován k protéze. Je to velmi individuální, ale většinou po tom zákroku většina pacientů popisuje určitou úlevu. Ale jak říkám, pokud ten kloub už je skutečně hodně zničen, tak už ani ta artroskopie nepomůže.
Tak stačí vám takto odpověď.
Dobře, děkuji. Já bych se ještě teda optala dodatečně, od kolika let teda je ta spodní hranice na tu endoprotézu?
Spodní hranice neexistuje. Jo, spodní hranice neexistuje, vždycky záleží na dohodě s tím pacientem. To znamená, že životnost té protézy je určitě nějak limitována, říká se třeba 20 let, nebo dejme tomu 80% pacientů po 20 letech potřebuje už třeba nějakou servisní operaci. Na druhou stranu, pokud ten pacient má takové obtíže, že tu endoprotézu chce, no tak cílem je zkvalitnit jeho život třeba i v mladším věku. To znamená, že jsme měli nedávno pacientku, která byla velmi mladá, měla v důsledku nějaké jiné nemoci zničené klouby, úplně destrukci, takže se prováděla endoprotéza třeba i před 20. rokem života, což je rarita, ale té pacientce to pomohlo. To znamená, pokud má někdo velmi těžkou artrózu třeba ve 40 letech, tak se ta endoprotéza udělá, protože se zkvalitní život toho pacienta. Ten pacient to sám chce i za cenu toho, že potom, dejme tomu za 20 let nebo za 25 let, bude nutnost tu endoprotézu vyměnit třeba. Takže spodní hranice neexistuje, vždycky to je o dohodě lékař-pacient.
Tak, děkujeme za otázku, Jano. Naschledanou, pěkný den. Další telefonující nevydržel na lince, ale myslím, že to vůbec nevadí. Tady byla řeč o endoskopii i o dalších takových zákrocích, o kterých my jsme tady téměř nemluvili. Možná, že by stálo za to je vysvětlit.
No tak artroskopická operativa se týká především kolen. Je to mini-invazivní způsob, kdy se dělají dva vstupy do toho kolenního kloubu. Jedním je zavedena optika, takže vidíme situaci v kloubu na monitoru a druhý vstup je pro nástroje, kterými lze něco v tom koleni upravit.
Čili zaprvé je to diagnostická metoda, ale už můžete s tím něco
zároveň
provést.
Zároveň terapeutická. Mm.
Tak, další telefonát. I vám přejeme dobrý den.
Dobrý den a pěkný den vám přeju. Chtěla bych se zeptat pana doktora, jestli by to bylo možné.
Samozřejmě.
Jestli by nám můžu to říct
ano,
vám,
ano. Kdyby...
No my už, už hovoříte,
pan
doktor
poslouchám.
Vás slyší, už jste v éteru, takže můžete se ptát.
Já bych se, dobrý den, pane doktore,
dobrý den.
Já bych se vás chtěla zeptat, čím to je, že je teď tolika těch kloubů špatných, vidíte, ty staří lidé, co jsou, tak ty si nikdy na takovéhle věci nestěžovali a nebylo nikdy slyšet, že by potřeboval operaci. Mm-hmm. Je to tím, že se to ještě nevědělo, že se to tak může udělat, dát ten kloub nový, a nebo to je stravou, že máme teď takovou stravu prostě jinou, než byly dříve zvyklí.
Já bych to řekl takhle. Té artrozy není více, než bývalo. Té je stále stejně, akorát, že dřív se to příliš, nebo dřív myšleno, třeba před 30 lety se to příliš neřešilo. Druhá věc je, že celkově populace stárne, to znamená, lidé se dožívají čím dál vyššího věku, tím pádem těch postižení těch kloubů je více. Ale, nebo je více starších lidí. Populace stárne, ale té artrozy té bylo vždycky hodně a akorát se to tolik dříve neřešilo, dejme tomu před 30 lety nebyly ty možnosti endoprotetiky, to znamená, že v podstatě nebyla možnost léčby.
Ano.
Lidi víc vydrželi možná taky.
Možná víc vydrželi. A...
No, museli, když nebyla žádná pomoc. No. Já jsem si právě říkala, jestli je to tou stravou, nebo čím dřív takhle tohle to nebylo slyšet. Ještě
nebylo slyšet,
syna.
Protože se o tom příliš nemluvilo, ale že by ta tak, příčina artrózy byla ve stravě, to si nemyslím, to tak není.
Tak, ještě no, syn
ještě
bude hovořit.
Syn by vám se
dobře,
něco
tak
zeptat.
V rychlosti předejte sluchátko.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás pěkně, já mám prokázanou artrózu v koleně a chci se zeptat na jednu věc. Mně teda osobně dělá dobře magnetoterapie, kterou mám sám a sám si ji takhle na to používám, když je nejhůř.
Ano.
Myslíte, že je to takhle možné, nebo že to můžu takhle používat, že tím nemůžu ublížit?
Určitě nemůžete ublížit tomu koleni a řekl bych to takhle, pokud vám to pomáhá, tak to používejte. Jsou potom už pacienti, u kterých to nepomůže a už je nutnost třeba operace, ale v zásadě to, co vám pomáhá, tak to používejte. U někoho ta magnetoterapie efekt nemá, u někoho zase jo, takže určitě nemáme nic proti, nenamítáme.
Tak a slyšíme, že vám pomáhá,
občas.
Není problém. Tak děkujeme za dotazy i vám, mějte se pěkně.
Já taky děkuju.
Naschledanou. A ještě vezmeme jeden telefonát a pozdravíme dalšího hosta v rozhlasové apatice. I vás zdravíme, pěkný den.
Ahoj, Jitko!
Tak.
Tady Pavla Zelená.
Dobrý den, Pavlo.
Já mám dotaz na pana doktora. Tak,
paní Pavla je z Hořic, kde je takový ústav pro lidi, kteří mají určité postižení. Ano. Tak Pavlo, ptejte se.
Já mám dotaz. Můj manžel má artrozu 3. stupně v kyčli. Jo, a oni mu operaci nedoporučují zatím. Co s tím má dělat?
No tak takhle to samozřejmě nemůžu zhodnotit. Jako pokud lékaři operaci nedoporučují, tak je k tomu určitě nějaký důvod. Ten důvod já neznám, takže já vám nepomůžu. To skutečně musíte konzultovat.
Víte co, pane doktore, já mám dotaz. On bere tolik léku, že už mu to nezapírá jako.
Ale tady skutečně nemůžeme z fleku, jak se říká, pomoci. Tam by musel být ten konkrétní případ a musel by ho pan doktor vidět. Takže Pavlo, děkujeme i tobě za dotaz, ať se daří naslyšenou.
A já jsem se chci zeptat, jestli bys mi teda pak poslala e-mailem číslo.
Samozřejmě, na kontakt na pana doktora mohou i ostatní posluchači získat na naší produkci, tam je 18 potom na konci. Tak my si chvilku oddychneme, dáme si písničku a potom budeme pokračovat.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Jsou tady další dotazy na doktora Petra Hozu z ortopedického oddělení Pardubické krajské nemocnice. Vezmeme tady ještě jeden telefon. Pan doktor má sluchátka, je to v pořádku. Dobrý den.
Dobrý den, paní Slezáková.
Ano, ano, telefonu. A jste už v éteru, takže se můžete ptát.
Dobře, jste Štouračová. Paní Jitko, prosím vás pěkně, já bych se chtěla pana doktora zeptat. Já mám artrózu v kolenou a mám kardiostimulátor. A tak jako se ptám, jestli teda vůbec bych mohla být někdy operovaná.
Určitě ty operace se provádějí i u pacientů s kardiostimulátorem. Samozřejmě, že ta příprava na tu operaci musí být důkladná. To znamená, pokud byste měla operaci podstoupit, tak byste musela mít interní a kardiologické vyšetření. Ale kardiostimulátor není kontraindikací té operace, to znamená, tu operaci byste mohla absolvovat.
Dobře, moc děkuju.
Nemáte zač. Naschledanou. Máme tady ještě e-mailový dotaz. Chtěla bych vědět, zda zánět v těle, třeba v gynekologické oblasti nebo močový měchýř, může způsobit také bolesti v kloubech. Jaké tam vzniká v kloubech poškození? Co se tam děje?
Může to být souvislost, jakýkoliv zánět nebo jakákoliv infekce se může projevit i kloubní formou, to znamená většinou to jsou reaktivní bolesti. Takže má-li někdo nějaký zánět, může reagovat jakýkoliv kloub na těle otokem, výpotkem a podobně. A pak je samozřejmě riziko i toho, že pokud má někdo někde nějaké infekční ložisko, tak ten infekt se může dostat i do kloubu a může vzniknout vlastně infekční postižení toho kloubu.
Mm-hmm. Další posluchačka se ptala na novou metodu, kterou prý používají v Hradci Králové. Je to zavedení chrupavky do kloubu. Mm-hmm.
Tak přesně nevím, jakou metodu pacientka měla na mysli, protože těch metod je víc. Dělá se v případě, že je třeba defekt někde v zátěžové zóně na té chrupavce, tak se dělají přenosy štěpů, chrupavky i z kostí z nezátěžové zóny do té zátěžové, to znamená, jak si se ošetří ten defekt v místě, kde ten kloub je zatěžovaný. A potom jsou i metody, kdy se v podstatě ty buňky chrupavky, takzvané chondrocity, kultivují a přenášejí se do kloubu.
Vy nějakou novou nebo novější metodu také chystáte v Pardubické nemocnici?
Tak tahle ta metoda není zase tak příliš nová, ta už se používá několik let. Co se týče těch přenosů štěpů, chrupavky na to postižené místo, to se dělá běžně s tou kultivací těch chondrocitů, těch buněk a potom následném přenosu s tou my zkušenosti nemáme.
Dobře, máme další dotaz. I vás zdravíme a přejeme dobrý den. Jste v éteru Českého rozhlasu, ještě jednou zdravíme. No a tam pán nebo
dobrý
paní...
Den.
Tak, konečně jsme se vás dočkali, můžete se zeptat pana doktora.
No, dobrý den, slyšíte mě?
Ano, slyšíme vás.
Slyšíme.
Dobrý den, především, je mi 74 let.
Ano.
Mám artrózu pravého ramene a podle sdělení lékaře je to pokročilá glenohumerální artróza.
Ano.
A mám doporučenou operaci. A jenom pro informaci, mám za sebou dvě operace, levá kyčel před 9 lety a pravá před rokem. Jsem velice spokojená,
ano.
Ale této operace se bojím, to se musím přiznat, je to naivní, já vím, ale v mých letech, a slyšela jsem to, že je to složitější problém a nejsou takové výsledky, jak se mi to může zhoršit, když operaci nepodstoupím a budu to jen zlepšovat léky anebo rehabilitaci.
Tak pan doktor odpoví.
Informace máte dobré, protože ta úspěšnost totálních endoprotéz kyčlí, ta je v porovnání s totálními endoprotézami ramene daleko vyšší, to znamená 99% pacientů po totálce kyčle stejně tak jako vy jsou spokojeni. V případě toho ramenního kloubu tam většinou s tou artrózou už jsou postiženy i ostatní struktury, svaly a šlachy toho ramene. To znamená, tam ten efekt statisticky není tak hodně dobrý jako u kyčlí, ale je. To znamená, pokud vy už obtíže máte tak velké, že zvažujete operaci a pokud vám ji lékaři doporučili, tak musíte to zvážit sama, jak hodně vás to rameno bolí. To znamená, jak jsem říkal, to indikační kritérium je velká bolest. A pokud vy už máte za sebou dvě endoprotézy kyčle, tak víte, jak vám to pomohlo, takže už i to možná vám trošku usnadní to rozhodování. Takže skutečně je to na vás, bych řekl. Jo, samozřejmě máte dobré informace, že ta úspěšnost nebo ten efekt, rozsah pohybu a podobně po totálce ramene není tak dobrý jako u kyčlí. Ale pokud už ten kloub máte hodně zničený, tak těch 74 let to není žádná hranice, u které už by se ta endoprotéza
já teda to rukou mohu pohybovat od lokte dolů a už jsem se jako naučila, v noci mě to teda nebolí, naučila jsem se totiž ležet tak, abych tu ruku nějak spod sebe nedala, ale co by mohlo následovat, kdybych na tu operaci nešla, co se může zhoršovat u těch nohou, že jo, jak se tam říkali, že ta noha se začíná ohýbat a podobně, ale co s ramenem?
No tak pokud pacient má postižen kyčelní kloub a nehýbe se, nechodí, tak je limitován daleko více, než když nepohne tím ramenem. To znamená, že skutečně ta priorita je, aby pacient byl mobilní. Pokud tím může se to zhoršovat v tom smyslu, že vám může jaksi se zvyšovat omezení toho pohybu a bolest a potom v konečném důsledku s tím ramenem už nemusíte hnout. Jo, ale jsou lidé, kteří v podstatě si vystačí i s velmi malým rozsahem pohybu. Jo, takže tam záleží, jak hodně vás to bolí a jaký je rentgenový nález. Pokud
tak
vám lékař
vůbec zvednout ruku, ale jinak mám obavy, abych potom vůbec celou ruku, protože jak mám zkušenosti.
Jak mě to popisujete takhle, tak si myslím, že horší to rozhodně nebude. Pokud už tou rukou nepohnete a bolí vás to, tak ta endoprotéza by vám měla pomoci.
Tak rozhodnutí je skutečně na vás, ať se rozhodnete dobře.
Tak děkuju, tak
mějte
budu rozhodovat dál.
Naschledanou.
Naschledanou.
A máme už skutečně jenom pár posledních minut, tak končíme telefonáty, abychom my dokončili tady myšlenku ještě a zmínili se alespoň v krátkosti o té samotné operaci, o náhradě kyčelního anebo tedy toho kolenního kloubu. Začneme u té přípravy.
Tak většinou to jsou operace plánované, dlouhodobě plánované, ten pacient přichází do ambulance a ta operace se plánuje, to znamená, každý by měl mít před tou operací vyšetření interní, v případě, že se někde léčí, tak ještě od toho specialisty. Většinou, protože jsou určité krevní ztráty, tak pacienti se dávají autotransfuze a přicházejí připraveni do nemocnice. Ta operace trvá přibližně 2 hodiny i s tou přípravou. No a druhý den po operaci už většinou pacienti nacvičují chůzi.
Už druhý den
vstávají z postele, samozřejmě za dopomoci rehabilitačních pracovníků, ale jsou schopni chůze a ta hospitalizace trvá přibližně 1 až 10 dnů a následuje nějaká další péče, ať už na rehabilitaci ambulantně nebo při hospitalizaci nebo někde v lázních.
A ta další péče je hodně důležitá, rozcvičování kloubu.
Určitě je zapotřebí ten kloub rozcvičit a nenechat ho po operaci stuhnout. Tím by se vlastně efekt té operace ztrácel.
Jste říkal, že úspěšnost je skutečně velká. Kolik to bylo procent?
Já přesně neznám číslo, ale můžu říct, že naprostá většina pacientů po těch endoprotézách jsou spokojeni.
Většinou přicházejí s jednou nohou, za pár let se druhou nohou. Chodí to tak?
Je to
běžné?
Tak, jsou pacienti, kteří mají endoprotézy všech 4 nosných kloubů, to znamená obě kolena, obě kyčle. Jo, většinou ta artróza není pouze na jednom kloubu, ale hodně těch lidí má polyartrózu.
A jak jste už zmínil, ta životnost těch umělých kloubů 20 let?
Ta životnost závisí na tom, zaprvé na kvalitě té kosti. Jsou lidé, kteří mají už velké defekty v kosti, osteoporózu a podobně. Závisí na aktivitě, to znamená, čím více je ten umělý kloub namáhán, tím kratší životnost. Ale jsou pacienti, kteří s tím normálně sportují. Nedávno jsem se potkal s pacientem, který s totální endoprotezou kyčle dokonce jezdí na snowboardu, takže jako my rozhodně nelimitujeme nebo nedáváme žádná velká omezení, ale musí ti pacienti vědět, že čím více je ten kloub namáhán, tak tím kratší životnost. Ale řekl bych, že 15-20 let by za normálních okolností ta endoprotéza mohla vydržet.
V rozhlasové apatice byl lékař, ortoped Petr Hoza. Ještě snad závěrečná řeč.
Já bych ještě chtěl říct, že vlastně spolupracujeme ještě s Centrem pro klinická hodnocení tady v Pardubicích na třídě Míru. A teď tam je takový nový projekt právě na léčbu artrózy kolenního kloubu, gonartrózy. Týká se to teda pacientů, kteří jsou starší 50 let, od 50 do 80, kteří mají artrózu kolen, bolí je koleno a mají prokázanou artrózu. A je to v podstatě projekt v rámci studie, kdy se dávají nové léky, od kterých se slibuje skutečně efekt na základě receptoru přímo v té chrupavce, to znamená přímo efekt té účinné látky na chrupavku kolene. Takže jenom jsem chtěl říct, že pokud snad nás někdo poslouchá, kdo je v tomto věkovém rozmezí a má obtíže s koleny,
jsme tady slyšeli, takže
tak
určitě
může,
ano.
Může kontaktovat právě tohleto centrum a zvážit, jestli by byl vhodný na tuto léčbu, která je v podstatě zadarmo hrazená sponzorem v rámci té studie.
A je to centrum na třídě
je
Míru?
Je to na třídě Míru v tom Magnum, v tom novém domě, který tam zrostl. Já bych možná dal telefonní číslo tam, že by se...
Tak, my přímo tady nemůžeme telefonní číslo do éteru, ale posluchači už vědí, jak to u nás chodí přímo na produkci. 18 na konci si mohou o toto číslo zavolat, pokud budou mít
Dobře.
Zájem. Děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice.